16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije vijesti dana.
Savez logoraša Republike Srpske predao Seržu Bramercu memorandum o kritikama na rad Haškog tribunala.
Prva tranša od 200 miliona evra od stand-by aranžmana sa MMF-om Republici Srpskoj mogla bi stići već u julu, izjavio je ministar Džombić.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Đurđevdan.
Vojna vježba NATO-a počela u Gruziji.
Vrijeme narednih dana toplije.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc razgovarao je u Sarajevu s predstavnicima sva tri udruženja logoraša u BiH, kao i s predstavnicima bošnjačkih udruženja žrtava rata. Savez logoraša Republike Srpske predao je Bramercu memorandum u kome su sadržane kritike na rad haškog tužilaštva, izvještava Radan Škipina.
Memorandum koji je Seržu Bramercu predala delegacija Saveza logoraša Republike Srpske sadrži kritike rada Haškog tužilaštva. U memorandumu se kritikuje višegodišnja praksa izbjegavanja procesuiranja lica osumnjičenih za zločine nad Srbima, iako je dostavljena obimna dokumentacija. Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, istakao je da je kompletirana i odavno dostavljena dokumentacija za zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, u Brodu i Sijekovcu, Mrkonjić gradu, zločin nad Tuzlanskom kolonom, zločin muđahedina i brojnim drugim u Bosni i Hercegovini.
Naravno da smo pitali zašto su Srbi osuđeni na 1117 godina, a Bošnjaci samo na 46, nije imao odgovora. Pa evo, dostavili smo sad dokumentaciju za preko 8000 osoba, kažem navodno, koji su počinili ratni zločin, a to je na sudu da dokaže od nas žrtava ko je to. Nažalost, evo još uvijek se vrši opstrukcija.
Razočarenje i nepovjerenje u rad Haškog tužilaštva i suda, ali i tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, Seržu Bramercu prenio je i Mirko Zelenika, predsjednik Hrvatskog udruženja logoraša u BiH.
Ovo tužiteljstvo naše ne može naprosto procesirati ljude koji sjede u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji sjede u vijeću ministara ili u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, organizirali su logore za Hrvate. Dakle, nema tog tužiteljstva koje to može uraditi.
Predsjednika Saveza logoraša BiH Muniba Tahirovića u razgovoru sa Seržom Bramercom zanimala su pitanja ubrzanja suđenja Radovanu Karadžiću, nadležnosti Srbije za suđenje Jurišiću i drugima iz BiH, uništavanje određene dokumentacije u tribunalu nakon njenog fotografisanja i preseljenje arhive iz Haga u Bosnu i Hercegovinu. Izražavajući spremnost za saradnju, glavni haški tužilac obećao je formiranje posebne kancelarije u Hagu u kojoj bi kao stručna pomoć tužilaštvu radili srpski, hrvatski i bošnjački tužioci.
Pritvoreni Srbi i Hrvati iz zatvora Kula u istočnom Sarajevu najavili su danas štrajk glađu i bojkot suda BiH kako bi ukazali na pravno nasilje u procesuiranju ratnih zločina pred ovim sudom. U pismu koje je dostavljeno Srpskoj novinskoj agenciji navodi se da pritvoru suda BiH nema Bošnjaka te da se oni brane sa slobode. Tako je do sada na sudu BiH Srbima izrečeno ukupno 1118 godina zatvora, Hrvatima 146, a muslimanima 41 godina zatvora, navodi se u pismu. Podsjećaju da pravno nasilje u sudu BiH traje već 5 godina i da je situacija pogoršana nakon posljednje odluke bivšeg visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, po kojoj pritvor traje 65 mjeseci. U otvorenom pismu koje je upućeno svim institucijama vlasti u BiH, Republici Srpskoj i Federaciji BiH, pritvoreni Srbi i Hrvati daju rok od 40 dana da se ispune njihovi zahtjevi u vezi s poštovanjem temeljnih ljudskih sloboda, nakon čega najavljuju radikalizaciju protesta.
Nevladina organizacija Croatia Libertas iz Mostara optužila je danas pravosuđe Bosne i Hercegovine za omalovažavanje istraga o ratnim zločinima koji su počinjeni nad Hrvatima u BiH i zatražila od Hrvatske da procesuira te zločine.
Precizira se da su ti anticivilizacijski pritisci dolazili od domaćih i stranih visokih službenika u pravosuđu BiH. Predsjednik ove nevladine organizacije Leo Pločkinić osudio je kršenja temeljnih ljudskih prava optuženih pred sudom BiH, koji su danas najavili radikalnu borbu protiv diskriminacije Srba i Hrvata pred sudom BiH.
Akcija hapšenja osoba afroazijskog porijekla koji ilegalno borave u BiH nastavljena i danas. Protekla dva dana u imigracioni centar u istočnom Sarajevu privedeni su Alžirac Behira Aisa, Sirijac Ajman Avad i Iračanin Abdullah Baura, član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala u jugoistočnoj Europi Darko Trifunović smatra da su hapšenjem i nalogom za deportaciju ova lica zaštićena od procesuiranja za počinjene ratne zločine.
Neki krugovi u Sarajevu žele da proteraju sve one ljude koji bi mogli da budu nezgodni svedoci. Mislim da se radi o jednoj prvo velikoj nepravdi, jer kada je nekim krugovima u Sarajevu, kada su ti ljudi trebali da dođu na ove prostore, onda su kukali po svetu i onda su ih dovodili na ove prostore. Sada više kad im to ne treba, kad je pritisak međunarodne zajednice, sada se neki krugovi bošnjački ovdje u Sarajevu žele razračunati svi se tim mudžahedinima. Znači oni su nepoželjni ovoj zemlji, oduzimaju im se neka državljanstva, što je opet jedan trik u koji nas želi uvući neki krugovi ovdje u Sarajevu, jer ne možete vi nekom da oduzmete državljanstvo iz krivičnog dela ili ne znam iz kog razloga. Zamislite ako on otvori svoja usta i krene da priča šta su radili po centralnoj Bosni nad hrišćanima, kojim je komandovao. Mi svi znamo da je pokojni ratni zločinac Alije Izetbegović bio komandant te jedinice, počasni komandant. I sad to otvara mnoga pitanja.
Posljednja akcija hapšenja lica afroazijskog porijekla koja ilegalno borave u BiH na području kantona Sarajevo predstavlja još jednu u nizu podvala bošnjačkog političkog rukovodstva u BiH, smatra predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Očito je da je namjera ovakvih akcija da se strani plaćenici i mudžahedini koji su tokom proteklog rata počinili stravične zločine nad Srbima maknu i deportuju iz BiH kako ne bi odgovarali i ne bi bili procesuirani za počinjene zločine, rekao je Ćurguz. Ćurguz upozorava da je ponašanje pojedinih srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH u vezi s ovim vrlo problematično, zbog čega BORS namjerava da uskoro održi sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem i nižim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, na kome će pokrenuti pitanje odgovornosti srpskih predstavnika.
Šef misije OEBS-a u BiH Gary Robbins izjavio je tokom današnjeg obraćanja stalnom savjetu OEBS-a u Beču da je od njegovog prethodnog obraćanja prošle godine Bosna i Hercegovina ostala stabilna, ali krhka i da je, nažalost, ostvaren ograničen napredak u ispunjavanju uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Robbins je istakao da će ova misija u BiH nastaviti s podrškom državi u ispunjenju njenih obaveza kao članice OEBS-a i ostvarenju napretka ka euroatlantskim integracijama, jačanjem njene bezbjednosti i stabilnosti. Reforma pravosudnog sistema i procesuiranje predmeta ratnih zločina također ostaju u osnovi rada misije, kao i praćenje postupaka pred različitim sudovima BiH, dodao je Robbins.
Švedska će se pridružiti Evropskoj uniji u podršci za pripreme popisa stanovništva i domaćinstava u BiH 2011. godine, za što će posredstvom programa Evropske unije IPA 2008 izdvojiti oko 1,6 milijardi evra.
Planirano je da doprinos Švedske posredstvom ovog programa Evropske unije bude efektivan krajem ove godine. Sredstva Unije u okviru programa IPA 2008 zajedno s finansijskom podrškom Švedske iznosit će oko 3 milijuna evra. Ova podrška usaglašena je na današnjem sastanku generalnog direktora Švedske agencije za međunarodni razvoj Andersa Nordstroma i otpravnika poslova delegacije Evropske komisije u BiH Borisa Jaročevića. Sagovornici su ocijenili da je sprovođenje popisa stanovništva visoko na listi prioriteta, jer nekvalitetni i nedovoljni statistički podaci predstavljaju glavnu prepreku za izradu kvalitetnih politika bez kojih BiH ne može postići neophodan stepen ekonomskog razvoja kako bi se pridružila Evropskoj uniji.
Republika Srpska mogla bi već u julu da dobije prvu tranšu od 390 miliona maraka po osnovu stand-by aranžmana sa MMF-om nakon prvog sastanka, direktora ove institucije, izjavio je ministar financija Aleksandar Džombić. MMF još nije potvrdio konačan iznos kredita Bosni i Hercegovini, ali je vlasti u Sarajevu i Banja Luci uslovio štednjom i rebalansima budžeta, informiše Boris Brezo.
Od 1,2 milijarde evra kredita za BiH Republici Srpskoj pripada 400 miliona. Nešto manje od 200 miliona trebalo bi na račun da legne već u julu, ukoliko Washington da zeleno svjetlo. Druga tranša od 170 miliona evra očekuje se u decembru, dok bi treća tranša od 25 miliona evra trebalo da bude odobrena u martu naredne godine, ministar Aleksandar Džombić.
Prvu tranšu koju dobijamo, ona je isključivo u vrijednosti visine ino duga za Republiku Srpsku i to je neki iznos koji praktično je sasvim dovoljan kada uzmemo procjene pada prihoda indirektnih poreza i uštede koje će napraviti Republika Srpska. Već sljedeća tranša će se moći iskoristiti u neke dodatne potrebe kao što su kapitalna ulaganja.
Ministar je poručio i da Srpska u pregovorima s MMF-om nije insistirala na tome da zajedničke institucije naprave rebalans budžeta, ali uslov je stigao iz Vašingtona. Rebalans budžeta prije julskog sastanka direktora MMF-a morat će da kreiraju svi nivoji vlasti, a Republika Srpska budžet će morati da olakša za 70 miliona maraka. Džombić još ne zna na kojim stavkama.
Prvo, još uvijek treba da u roku od nekih 10 dana da dobijemo potvrdu od Međunarodnog monetarnog fonda koji iznos sredstava dobijamo u toku ove godine kako bi mogli pravilno formirati okvir, budžetski okvir. U svakom slučaju do nekih 70 miliona maraka morat će ići budžet na niže koliko praktično predstavlja uštede na troškovima u republičkom budžetu.
Srpska je predala MMF-u program ušteda materijalnih troškova i grantova, neproduktivnih ulaganja i strukturalnih reformi. A uštediti se mora, i to 146 miliona maraka u Srpskoj, 414 miliona u Federaciji, 40 miliona u zajedničkim institucijama BiH i 10 miliona u Brčkom.
Cilj drvoprerađivačke industrije u Republici Srpskoj je da uz javno preduzeće Šume Srpske postane jedna od boljih grana. Pomoćnik resornog ministra Rade Rodić rekao je danas u Banja Luci da su neki od osnovnih ciljeva povećanje broja zaposlenih i povećanje finalne proizvodnje. Govoreći o zaključku vlade u vezi sa stanjem u ovoj oblasti iz 2007. godine, a koji je vlada usvojila na posljednjoj sjednici, Rodić je naveo da je dogovoreno ugovaranje prodaje trupaca na period od 1 do 3 godine uz povoljnije uslove plaćanja za drvoprerađivače. Opširnije Ivana Frank.
Kako bi stimulisali drvoprerađivača da investiraju u viši stepen prerade drveta radi povećanja zaposlenosti i izvoza, vlada Srpske zadužila je Šume Srpske da raspišu tender za trogodišnje ugovaranje prodaje trupaca preduzećima drvne industrije. Prema Rodićevim riječima, cilj je da drvoprerada i šumarstvo postanu dvije vodeće grane u Republici Srpskoj.
Omogućeno je kompanijama da konkurišu da bi izvršilo ugovaranje na vremenski period od 3 godine. Samim tim, sigurnost onog najbitnijeg, znači korisnika proizvoda i usluga određenih kompanija, sigurnost zaposlenih, mogućnost menadžmentu da dugoročnije planira u investicije i razvoj, znači svi su to parametri koji s punim pravom opredeljuju naše zajedničko opredeljenje, opredeljenje drvoprerađivača i javnog preduzeća Šuma Republike Srpske da idu u tome smeru.
Neophodno je ojačati i konkurentsku moć. Republika Srpska većinu drvnih proizvoda plasira u Srbiju. Nova i oštra konkurencija se javlja, tako da se mora naći način da se tome odupremo, kaže Rodić. Vlada je preporučila šumama da razmotre mogućnost odgođenog plaćanja dospjelih, a neizmirenih obaveza drvoprerađivača iz prethodnog perioda, kako ne bi došlo do prekida rada i otpuštanja radnika. Rodić kaže da postoji mogućnost snižavanja cijena određenih sortimenata. Jedan od problema je i taj što mnoga preduzeća duguju šumama Republike Srpske.
To je bila realna prepreka da te kompanije ili ta preduzeća nisu mogla vršiti ugovaranje sa javnim preduzećem Šume Republike Srpske. Inicirali smo kao resorno ministarstvo i preporučili, a nadamo se da će to prihvatiti uprava i nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Republike Srpske, da se izvrši reprogramiranje obaveza onim kompanijama koje duguju.
Nakon analize stanja u drvoprerađivačkoj industriji, vlada je donijela zaključak da je dugoročni cilj da industrijska prerada drveta postane ekonomski uspješna, profitabilna industrija s uravnoteženim i održivim razvojem.
Preporuka Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da se privremeno odgode planirane srednjoškolske i apsolventske ekskurzije nije obavezujuća. Ovo je danas u Banja Luci rekao resorni ministar Anton Kasipović, koji je naglasio da će odluku o đačkim ekskurzijama zajedno donijeti roditelji i menadžmenti škola. Informiše Predrag Vulin.
Osim u slučaju apsolventskih ekskurzija, gdje je riječ o punoljetnim licima, odluku o đačkim putovanjima srednjoškolaca morat će da donesu roditelji i direktori škola, rekao je ministar Kasipović demantujući informaciju da se preporuka ministarstva odnosila isključivo na Španiju.
Zašto je spomenuta Španija? Pa po logici razmišljanja, jer najveći broj naših učenika odlazi na ekskurzije u tu zemlju. Kontinuirano pratimo ono što radi naše ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Oni su u stalnom kontaktu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Mi nastavljamo i imamo dnevni kontakt sa našim ministarstvom zdravlja, pratit ćemo situaciju, za sad ostaje naša preporuka.
Kasipović je komentarisao i negativnu ocjenu o predmetu kultura i religija o kome se govorilo na javnoj tribini u Bijeljini.
Naravno da sam upoznat sa onim što su mediji prenijeli u vezi sa tribinom u Bijeljini. Ne bih komentirao žestinu stavova koji su izneseni, ali zahvaljujem u svakom slučaju organizatoru, jer nam je ponudio jedno drugačije viđenje cijelog ovog posla. Ono će svakako za nas biti dragocjeno i bit će dio argumentacije kojom će ovo ministarstvo izgraditi ukupan stav prema predmetu kultura i religije.
Ministar Kasipović danas se sastao sa konzulom ambasade Poljske u Bosni i Hercegovini Lukašem Himjakom, sa kojim je razgovarao o unapređenju kulturne saradnje Republike Srpske i Poljske, kao i o položaju poljske nacionalne manjine u Republici Srpskoj.
U Prijedoru je noćas izgorio ugostiteljski objekat Kim. Nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je velika materijalna šteta koja se procjenjuje na oko 150.000 maraka. Opširnije Gordana Vila.
30 minuta iza ponoći izbio je požar u ugostiteljskom objektu Kim u centru Prijedora, koji je najvećim dijelom zahvatio krovnu konstrukciju. Požar koji je lokalizovan oko 4 časa ujutro primijetile su prve komšije koje su i obavijestile vatrogasce. Među njima je i Grozana Majkić koja živi u susjednoj kući.
Jao, kad sam ja pogledala, dim više nije bilo plamena, ali dim je bio do neba.
U požaru nije bilo povrijeđenih, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 150.000 konvertibilnih maraka. U gašenju je učestvovalo 11 vatrogasaca sa 3 vozila. Vatrogasci tvrde da je u najvećem dijelu stradao krov objekta jer je napravljen od lako zapaljivog materijala, istakao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Mile Međed.
I po izlasku na lice mjesta utvrdili smo da je stvarno požar zahvatio jedan veliki dio krova navedenog objekta. Međutim, prijetila je opasnost da se požar proširi i na objekat tenis kluba dr. Mladen Stojanović.
Ovaj ugostiteljski objekat često je bio mjesto gradskih nereda, a njegovo vlasništvo dovodilo se u vezu i sa nedavno suspendovanim načelnikom stanice javne bezbjednosti Prijedor Goranom Mikanovićem, koji nije htio da komentariše ovaj slučaj. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka saopšteno je da će istragom biti utvrđeno da li se požar može dovesti u kontekst sa bilo kakvim osobama. Uviđaj su izvršili pripadnici Prijedorske policije i tužilaštva, ali rezultati još nisu poznati, kaže dežurni tužilac Vukašin Kondić.
Mislim da bi bilo rano u momentu reći da li se požar dogodio slučajno iz nekog tehničkog razloga ili je podmetnut.
Postoje brojne polemike oko vlasništva zemljišta na kojem je izgrađen kafe Bar Kim. Katastarski zemljište je društvena svojina Saveza organizacija fizičke kulture, a gruntovno se vodi na opštinu Prijedor. Kako saznajemo, zakupac Kima Dubravko Kukovac, koji nije htio da da izjavu, danas je saslušan u policiji. Nezvanično saznajemo da postoje indicije da je objekat bespravno izgrađen, a uzrok požara trebalo bi da bude poznat za 15 dana.
U nastavku dnevnika Region i svijet. U Prištinskoj bolnici umrla je žena koja se prošle noći požalila na simptome karakteristične za novu vrstu gripa. Žena je početkom sedmice doputovala iz Švajcarske.
Odjeljenje za hitne slučajeve Prištinske bolnice zatvoreno je za nove pacijente, saopštio Kosovski institut za javno zdravlje. Ovo odjeljenje opkolili su policajci koji nose posebne maske, ali još nema potvrde da je zaista riječ o prvoj žrtvi nove vrste gripa na Balkanu. Direktor Kosovskog instituta za javno zdravlje rekao je da je u bolnicu prošle noći primljena osoba koja se žalila na simptome slične onima koji su karakteristični za meksički grip, ali je odbio da komentariše čitav slučaj sve dok ne budu gotovi rezultati analiza.
Eulex policija ispalila je više desetina suzavaca i bacila desetak dimnih bombi na oko 300 Srba koji su i danas protestovali u naselju Brđani u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice zbog početka obnove 5 albanskih kuća uz takozvanu žutu liniju, ali povrijeđenih nije bilo.
Predsjednik kriznog štaba Srba iz Brđana Srđan Lazić rekao je da je Eulex današnjom akcijom pokazao spremnost da po cijenu žrtava istraje u podršci Albancima da obnove 5 kuća. On kaže da Srbi neće odustati od protesta i da traže da se paralelno sa obnovom albanskih obnavljaju i srpske kuće s druge strane žute linije na albanskoj strani.
U Gruziji je danas počela kontroverzna vojna vježba NATO-a dan nakon što je bivša Sovjetska Republika saopštila da je ugušila vojnu pobunu koju je navodno posticala Rusija. Planirano je da vježba NATO-a, u kojoj učestvuje najmanje 1100 vojnika iz više od 10 zemalja, traju do 1. juna. Pregled vijesti svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Afganistanska policija saopštila je danas da je u nedavnim vazdušnim udarima snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama na pobunjenike stradalo 100 ljudi, uključujući i civile, i to je jedan od najsmrtonosnijih napada u posljednjih 8 godina. Gornji dom češkog parlamenta danas glasa o Lisabonskom ugovoru i analitičari navode da se očekuje da će biti usvojen, pošto je premijer Mirek Topolanek upozorio poslanike da će u slučaju odbijanja to biti sramotan moment za Češku. Premijer Topolanek, koji treba da napusti funkciju nakon što je u martu izglasano nepovjerenje njegovoj vladi, zatražio od poslanika da usvoje Lisabonski ugovor. Premijer u ubjeđivanju senatora kao dva glavna argumenta navodi da se bez Lisabonskog sporazuma Europska unija neće moći proširiti na Hrvatsku, Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana, a da će Češka, ako bude minirala sporazum o reformi europskih integracija, biti gurnuta na periferiju Europe. Poljska policija saopštila je danas da su uhapšena 54 osumnjičena u sklopu operacije za razbijanje lanca širenja dječje pornografije na internetu. Zaplijenjena su 84 računara, 34 hard diska i više od 5000 CD i DVD diskova, te memorijske kartice, navodi se u saopštenju. U februaru i martu poljska policija je u dvije odvojene operacije zbog sličnih optužbi uhapsila ukupno 134 lica. Jedna od operacija sprovedena je u saradnji sa austrijskim vlastima. Cijena nafte na svjetskom tržištu danas je u porastu i iznad je $54 po barelu, zahvaljujući neočekivanom padu zaliha sirove nafte i benzina u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ponovo domaće teme. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Đurđevdan, jednu od najčešćih slava pravoslavnih Srba.
Praznik svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika koji su poginuli za hrišćansku vjeru, obilježen je crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Kao zavjetni dan i kao nepokretan praznik slavi se svake godine istog datuma. Sveti Đorđe je istorijska ličnost i živio je vrijeme cara Dioklecijana, velikog progonitelja pristalica tada nepriznate hrišćanske vjere. Svetitelj se često prikazuje u odeždi ratnika s mačem i krstastim kopljem, koji je simbol hrišćanstva, a nekad i u dvorskoj odeždi.
Manastir svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji kod Sokoca svetom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača danas je obilježio svoju krsnu slavu Đurđevdan.
Svetu liturgiju su služili iguman manastira Žitomislić, arhimandrit Danilo, iguman manastira sveti Prohor Pčinski iz Vranja, jeromonah Jefren i đakon Stevan Ponjarac. Prošle godine, zahvaljujući donaciji vlade Republike Srpske, sagrađen je manastirski konak u porti manastira za monahe i njihove goste. U istočnoj Iliđiji danas je proslavljen dan opštine i krsna slava Đurđevdan. Načelnik opštine Predrag Kovač izjavio je da je u prethodne dvije godine opština Istočna Iliđa, osim projekata koji su realizovani ulaganjem drugih investitora, u infrastrukturu uložilo oko 10 miliona maraka.
Na području opštine Bijeljina živi oko 3500 Roma. Pripadnici ove nacionalne manjine su bacanjem vjenčića od vrbinog lišća i cvijeća u kanal Dašnica uz igru i pjesmu danas obilježili svoju slavu Đurđevdan, informiše Slađana Radovanović.
Đurđevdanu se naročito raduju mladi Romi, o običajima i tradiciji kažu uče od starijih.
Ja sam Santa Smajać, imam 14 godina i drago mi je što imamo ovu slavu. Pa na ovaj praznik na večer se kite ograde, balkon i to, a kada se ovo dolazimo na most ili na kanal, negdje dolazimo, bacamo, napravljamo mi djevojčice, idemo pod vrbom, a poslije toga idemo da bacimo vjenčiće u kanalu i sa jajetom se umijamo ili kupamo i sa vrbom.
Bajremša Husić dovela je unučiće na Đurđevdansku proslavu. Nakon toga ugostiće prijatelje i rodbinu.
Koji ima, on dolazi mu prijatelje, zove nekoga, koji nema, on sjedi, idi kod drugoga, koji njega pozove i tako, eto, sjedimo. Đurđevdan je za sreću, za zdravlja.
Uprkos dobroj saradnji sa lokalnom zajednicom i angažovanju opštinske administracije, oko 3000 Roma u Bijeljini još muče mnogi problemi. Većina je stambeno nezbrinuta, a zaposlena su samo dva lica iz ove nacionalne manjine. Iako ih većina živi u teškim materijalnim uslovima, svojih običaja i tradicije se ne odriču, kaže i Mujo Beganović, predsjednik udruženja Roma Složna braća.
Danas je najradosniji dan, jer od ovoga dana danas možemo se napolje kupati, spavati napolje. Najradosnije nam je drvo, to je drvo vrba.
U Bijeljini je 2005. godine osnovano i udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin. Projekt menadžer ove nevladine organizacije Dragan Joković ističe.
Mi se trudimo da Romi se integrišu u društvo, a da se nikako ne asimiliraju, znači da ne izgube svoj identitet, svoju tradiciju.
Bijeljinski Romi nadaju se i značajnijoj podršci lokalnih i republičkih vlasti u svim projektima koji se odnose na unapređenje života romske populacije i očuvanje specifičnih kulturnih vrijednosti ove nacionalne manjine.
Rukometašice Borca iz Banja Luke sinoćnom pobjedom nad ekipom Katarine iz Mostara rezultatom 30-25 obezbijedile su titulu šampiona BiH. Fudbaleri Chelsea i Barcelone odigraće večeras revanš utakmicu polufinala Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Banja Lučke rukometašice treći put zaredom osvojile su titulu šampiona, što ih svrstava među najuspješnije sportske kolektive u BiH. Kapiten ekipe Bojana Babić nakon sinoćne pobjede nad Katarinom iz Mostara rekla je da uspjesi borca nisu slučajni.
Mi smo na okupu već nekih 8 godina, ova ekipa, uz svake godine dobijamo po jednog, eventualno dva igrača. Znači onaj gro igračica ostaje u ovom klubu, imamo dobre uslove za rad i mislim da smo opravdali sva uložena sredstva u naš klub i to pokazali kroz troduplo krono ove godine.
Rukometašice Boca odbranile su i duplu krunu jer su nedavno osvojile i kup BiH. O fudbalskim aktualnostima. Fudbaleri Chelsea i Barcelone nakon 0-0 u prvoj utakmici odigraće večeras revanš utakmicu polufinala Lige šampiona. Fudbalski stručnjak iz Republike Srpske Zoran Ćurguz, trener Modrića Maksime, smatra da će Chelsea, kao i u prvoj utakmici, igrati opreznije.
Chelsea sigurno nema oružje da napadne Barcelonu. Jednostavno ti igrači zadnje linije su dosta sporiji od igrača Barcelone, tako da Barcelona veoma lako može da dolazi u poziciju da da pogodak, tako da je to jedina taktika koju Hidnik može primijeniti, koju je primijenio na prvoj utakmici. S druge strane, Barcelona je znatno oslabljena neigranjem Puyola i Markeza u zadnjoj liniji, kao i Aria koji igraju veoma dobroj formi u špici. Ja opet malu prednost dajem Chelsea, mislim da bolje igraju takmičarski fudbal.
Utakmica Chelsea-Barcelona počinje u 20:45. Plasman u finale sinoć je obezbijedila ekipa Manchester Uniteda. Utakmica finala bit će odigrana 27. maja u Rimu.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u Republici Srpskoj malo domireno oblačno i toplo. Najsvježije u Čemernu 10 stepeni Celzijusa, Bijeljina i Višegrad 19, Gradiška, Doboj, Novigrad, Prijedor, Trebinje i Foča 20 i u Banja Luci u 14 časova 21 stepene Celzijusa. Do kraja dana pretežno oblačno i toplo. Sutra u Republici Srpskoj u prijepodnevnim časovima malo domireno oblačno, tokom dana više sunčanih perioda. Jutarnja temperatura od 13 do 16, dnevna do 23 stepena Celzijusa. Za naredna tri dana meteorolozi najavljuju sunčano i toplo i do 29 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Savez logoraša Republike Srpske predao Seržu Bramercu memorandum o kritikama na rad Haškog tribunala.
Prva tranša od 200 miliona evra od stand-by aranžmana sa MMF-om Republici Srpskoj mogla bi stići već u julu, izjavio ministar Džombić.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Đurđevdan.
Vojna vježba NATO-a počela u Gruziji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker.